заместник-председателя на парламентарната група на Реформаторския блок Мартин Димитров в студиото на седмицата. Здравейте, господин Димитров.
Сега да чуем вашата версия какво се случи тази седмица с оставките в сигурността.
Имайки предвид, че аз съм извън сектора, но едно такова мнение на икономист може би е интересно. Моето усещане е, че платихме твърде висока цена за оставките на двамата души, шефа на ДАНС и главния секретар на Министерството на вътрешните работи, чието оставки бяхме длъжни да вземем. Но цената да си тръгне министър Вучков за това ми става твърде висока. Това ми е откровеното мнение. Тоест, можеше тази разумна цел да бъде постигната и при много по-ниска политическа цена. Тъй като Вучков изглежда отстрани като един разумен човек, който се опитваше да направи правилните неща.
Но вие се съгласявате с тази цена?
Нямам избор в момента. Това е като да ме питате в един футболен матч, паднал е в един момент автогол, не може да го промениш. То се е случило. В политиката нещата не се връщат назад и в живота те вървят само напред. Така че миналото не може да бъде променено, може да бъде променено настоящето и бъдещето. Сега е важно Румяна Бъчварова да се справи. Тя, между другото, посланието с нея е следното, че министъра на вътрешните работи няма се занимава с полицейщина. Това е сигнала, който се дава чрез нея. Но е важно да има експертен екип, професионален екип, който да се занимава с същинската работа.
Реформаторския блок ще я подкрепи.
Ще подкрепим категорично.
Патриотичния фронт обяви, че ще я подкрепи. Така че няма да има сътресение по край първата промяна в правителството.
Ще подкрепим, но пак ви казвам, аз съм с силното усещане, че платихме твърде висока цена за двете необходими оставки. Абсурдно е човека, който е шеф на ДАНС и е допуснал 5 милиарда да изтекат от КТБ и не се е намесил, да си стои шеф на ДАНС, едно нищо не е станало. И някакви хора да го наричат професионалист и той да си стои там и да се налага министъра на вътрешните работи през едва ли не лична саможертва да постигне целта, която трябва да бъде постигната. За мен имаше и друг път, но вече това е минало.
Аргументите на премиера, че проблема е в момента. Това е просто имал друг план. Както каза самата Румяна Бъчварова още преди да бъде... Но не, Атанасов го каза, това вашия колега, че премиера имал очевидно друг план във времето, как да се случат нещата. Премиера каза, идва тук по покана на Писанчев, идва шефа на ФБР и ние този ден да махнем този дете поканил шефа на ФБР.
Може би тук има основание. Може би ВМВО нещата не са добре подбрани от министър Вучков като действие, като планиране. Тук му е липсал опит. Както той има необходим опит да бъде професионален министър на Министерството на вътрешните работи, очевидно му липсва политически опит за решаване на подобни казуси и това му играе неприятна шега.
Кои са другите теми на реформаторския блок, които са важни в този момент и ще отстояват?
Няколко неща, съвсем накратко. Едното е, че поискахме в акцизните складове да има измервателни уреди. Той имаше такива, но по време на мандата на Орешарски беше казано, че много трудно са отчитали данните, не може да ги отчитат добре и ги махнаха. Дълго време твърдяха, че не са махнати и се наложи няколко пъти да питам шефа на митниците, наистина ли ги няма вече тези уреди и наистина ли контрол е занижен? И той каза да. Аз пак го питах, защото БСП твърдяха, че не били махнати. Ама наистина ли тези уреди вече ги няма и няма истински контрол в акцизните стоки? Той каза да, махнати са. Така че тази седмица предложихме законопроект, който получи подкрепа в парламента, но разбираме сега, че са поискани срещи с всички парламентарни групи тази идея да не бъде осъществена. Така че за нас в Реформаторския блок това е много важен тест. Ще направим ли една ключова реформа в България, а именно всеки голям производител на акцизни стоки да подлежи на автоматизиран контрол. Да е ясно какво се произвежда, какво се плаща. За мен това, ако ме питате, е изключително важна реформа, ако искаме да променим България. И да имаме добра събираемост на приходите тази година.
Друга?
Друга вече мина на второ четене при огромна съпротива. Знаете, че енергетиката е в много тежко финансово състояние. И успяхме да постигнем няколко неща. На първо място вече няма да има необосновани разходи за заводските централи. Вашите слушатели, вероятно, не знаят по-голямата част какво е заводска централа, но това е нещо, което би трябвало да обслужва съответния завод, затова е заводска централа и не би трябвало да продава много ток на регулирания пазар, както случва последните 20 години в България. Това го решихме като казус.
Този ток е по-скъп просто.
Той е много, той е много
това
скъп.
Това участва в увеличаване цената точно на тока така за всички потребители.
Проблем, който 20 години никой не е решавал, успяхме да решим. Също така ограничихме тецовете в опитите им да продават ток, който не е високо ефективен, на много високи цени. Те се криеха за теми на високо ефективно производство, което всъщност не е високо ефективно, и продаваха на високи цени, което също беше причина за увеличени разходи и дефицит на НЕК. Това също го спряхме. Аз да ви кажа честно, бях скептичен дали ще успеем и не говорих много и пред медиите, защото не исках да събера цялата възможна съпротива срещу нас, но успяхме да го направим. И третото нещо, което съмнявах дали ще го успеем да го направим, вече няма да има преференциални цени за ВЕИ-та. Говоря за големи ВЕИ-та. Останаха някои малки изключения, но за големи ВЕИ-та вече няма да има преференциални цени. Тази врата беше затворена. И тук ви казвам нещо много интересно. Още по време на кабинета Орешарски правителството стига до извода, че са постигнати европейските цели, което означава тази врата да бъде затворена. Постигайки цел, трябва да махнеш преференциалните високи цени и да кажеш на всички: отивайте на свободния пазар и там продавайте. Само че те казват: достигната е целта, оставяме високите преференциални цени. И тук се справихме. Това е третото много важно нещо в енергетиката. Тази врата е затворена в момента.
Аз очаквах да кажете за сферите на вашите министри, че ще се правят сериозни реформи, за които търсите подкрепа. Правосъдието, образованието, здравеопазването, икономиката.
Аз ви разказвам за господин Вълчев, за моята работа. Знаете, че аз съм гражданска квота в реформаторския блок. Нормално е за министрите да говорят те като дойдат. Но, все пак, общ приоритет, макар и да не е моята област, е въпросната правосъдна реформа. Там се опитваме да сложиме срокове и да има конкретни действия, така че още през април се надяваме да имаме няколко ключови законопроекта, които да предложим на парламента и които да бъдат подкрепени и да се задвижи въпросната правосъдна реформа, което е минава през намаляване на политическото влияние върху съда, истински мерки срещу корупцията и така нататък.
Какво трябва да се промени в сфера, сектора на сигурността в България, така че хората от Галиче до Търново, които се вълнуваха от убийството на студентката, да имат вяра, че престъпления се стават навсякъде по света, но те ще бъдат разкривани, ще бъдат наказвани престъпниците, и това ще действа превантивно на всички останали да помислят преди да направят престъпление.
Имаме нужда от публични, бих казал, наказания и разкрития, публични разкрития и публични наказания в тези случаи. Да се види, че има възмездие, че има сурови присъди и има разкриваемост, особено на такива нагли случаи. Това трябва да се промени в сектор сигурност и аз го поставям като една от приоритетните задачи на новия вътрешен министър.
Вие ще предложите ли на кандидат за Сметната палата?
Такът и в момента консултации по тази тема. Знаете, че има едноседмичен срок, който, ако не ме лъжа паметта, изтича в четвъртък, и то е за председател на Сметната палата. Тъй като не знам окончателния финален вариант от тези разговори, ще ви кажа, че работим по темата, но не сме готови още.
Ама ще има ли кандидат реформаторски блок?
Най-добрият вариант е заедно с ГЕРБ да подкрепим една кандидатура. Защото вижте, какво би означало, ако всяка група издигне кандидат? Ясно е, че за да бъде избран един човек, той трябва да получи повече от половината гласове. Тоест, не е въпросът всеки да издига кандидати. То по тази логика може и всеки депутат да издигне по един кандидат и може да има 240.
Вие с ГЕРБ не стигате, трябва и още някой. Или поне.
Това зависи от дисциплинираното участие в пленарните заседания. Но оказва се, че в някои случаи стигаме. Тъй като ако сме по-мобилизирани и участваме
повече. Валерия, просто отчетах по вестниците. Зам-председател при първото правителство на ГЕРБ бил фаворит. Това вярно ли?
Аз съм се научил от моето участие в политиката, докато едни консултации нямат своя окончателен отговор, да не се коментира. Тъй като може повече се навреди, отколкото да се помогне.
А консултации ще се правят ли за вече вакантните постове? ДАНС, главен секретар на МВР? Или това изцяло ще бъде оставено на премиера, макар да зависи от президента?
Това са назначения, които зависят наистина от правителството и от министър-председателя. Важното е тук да бъдат професионалисти, да няма капка съмнение върху тяхната репутация. И аз, примерно, ще настоявам, както направихме комисия за КТБ. Между другото, искането за такава комисия и мотивите ги писах лично аз, макар че бяха предложени от много парламентарни групи, каквато беше идеята. Аз искам новия шеф на ДАНС да се върне на темата КТБ. Вижте, парите не изчезват. Вие сте юристи, вие сте, бих казал, много добър юрист. И знаете, че парите могат да бъдат проследени, ако има желание. Ако няма желание, разбира се, няма да бъдат проследени. Но настоявам новия шеф на ДАНС, който и да е той, да се захване отново с тази тема. Първо да провери какво е направено до момента, да има пълна ревизия. Второ да се включи в тази парламентарна комисия, която направихме в парламента, и да има пълно разследване какво се е случило. И това българско разследване да бъде комбинирано с международно разследване по темата.
Добре. Заместник-председател на парламентарната група на Реформаторският блок Мартин Димитров в Седмицата.